Hjertelig velkommen til ÅNTelos-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre, administrerende direktør I ÅNTelos, som Norges største leverandør av strøm, både til offentlige og private virksomheter.
Det stemmer, Gard, og I dag har vi igjen fått storfint besøk I studio. Med oss har vi nemlig Steffen Syversen, konsernsjefen I ÅEnergi, som vi og ÅNTelos en del av. Hjertelig velkommen til oss, Steffen.
Takk for det, Kolbjørn og Gard. Veldig hyggelig å være her.
Og bare for å sikre at lytterne har et visst grep om selskapet du leder, så altså ÅEnergi resultat av fusjonen mellom Glitter Energi og Agder Energi, som fant sted for bare litt over 2 år siden. Kan ikke du nå gi oss en lynrask introduksjon aller først om ÅEnergi og hvilke områder dere virksomme innenfor?
Det jo sånn at ÅEnergi ble etablert for bare 2 år siden, men virksomheten vår den har jo holdt på I over 100 år. Og vi har faktisk fortsatt vannkraftverk som står og går, som ble bygd for over 100 år siden. Og resultatet av fusjonen som ble til ÅEnergi, det har skapt Norges største kraftkonsern som har virksomhet I alle deler av den fornybare verdikjeden. Og I konsernet vårt så det jo vannkraft som selve fundamentet. Vi har 73 vannkraftverk. Vi forvalter faktisk over 100 vannkraftmagasiner, som vi justerer opp og ned. Mange av de ikke så store, men noen av de veldig store. Vi har Norges nest største nettselskap med over 320 000 kunder, og de har over 30 000 kilometer med nett. Det mye som skal passes på hver dag, og I tillegg til det så kjøpte vi for ikke lenge siden Fredrikstad Energi, som har over 100 000 kunder, og veldig mye nett de også. Og vi forvalter over 50 terawattimer. Og TVH jo en forkortelse som kan være vanskelig å forstå, men det tilsvarer faktisk mer enn en tredjedel av fornybarforbruket I hele Norge. Og så vi store I sluttbrukermarkedet. Vi har 2 sluttbrukermerkevarer, og strøm og VIB. Og så vi jo veldig stolte av ÅNTelos da, som datterselskapet hos oss, som tar og bidrar og hjelper bedrifter I hele Norden.
Så bra. Vi skal snakke om noe av det som kan komme til å prege energiåret 2025. Men starte med en uttalelse du hadde på tampen av fjoråret da du kalte strømdebatten som fulgte I kjølvannet av nye strømprisrekorder I desember for en opphetet og polarisert kraftdebatt. Hva mente du egentlig med det, Steffen?
Det jo lett å forstå at når du får enkeltimer der prisen bare spretter til værs over 10 kroner, så blir det en opphetet debatt. Samtidig så det jo veldig viktig at vi ikke mister synet av det fantastiske energisystemet som vi har. At vi forstår at det å få strøm rett inn I studio her, sånn at det blir lys I pæra, det krever veldig mye arbeid, både fysisk og finansielt. Så hver kilowattime som produseres, den går gjennom kanskje 5-6 markedsplasser før den faktisk brukes av den enkelte kunde. Og det jo noe av det som gjør det litt vanskelig det her da, fordi at når det noe som komplisert, så det jo veldig fristende å presentere noen sånn veldig enkle forklaringer, og det det jo noen som prøver å få til, og da kan det jo være litt vanskelig for oss som har kunnskap om det å nå gjennom. Så jeg tenker at vi må jobbe godt for å bidra til kunnskap, og der har jeg også vært veldig opptatt av at vi må forklare ting på en måte som gjør at folk flest da forstår. Det ikke bare de enkle løsningene som finnes der ute som faktisk bidrar positivt.
I september så det stortingsvalget igjen, og energimarkedet, og ikke minst de høye strømprisene, kan jo fort bli et hett tema. Frykter du at politikerne gjennom valgkampen kan bidra til en ytterligere polarisert kraftdebatt?
Det frykter jeg, og jeg synes det ser litt sånn ut. Og nå det jo noen år siden denne energikommisjonen kom med sitt mantra om mer av alt raskere. Vi trenger masse ny kraft. Samtidig så bygges det jo mindre kraft enn noen gang faktisk I det norske fornybarsystemet. Og det vi trenger å bidra til da, det jo å få politikerne til å forstå hvilke løsninger det som kan bidra på kort sikt, kanskje ikke minst, for det nå vi trenger kraften aller mest. Der det jo faktisk tverrpolitisk enighet om at den ønsker å få mer kraft og mer nett. Det bare det at vi har ikke helt lykkes med å få det til. Så hvis da debatten blir mer polarisert, så bidrar det jo til at det blir vanskeligere å få et stort energipolitisk forlik, som jeg tror det vi trenger.
Og I en kronikk I Dagens Næringsliv nylig så skrev du kabelkutt, takk og pris for Støre og Solberg. Hvorfor gjorde du det?
Grunnen til det jo litt som jeg har vært inne på allerede, det jo at det utrolig viktig for oss at vi nå tenker oss godt om, som vi ikke ødelegger for det gode systemet som vi har bygget opp. Det er veldig viktig at vi har en kunnskapsbasert dialog og diskusjon, og der har både Solberg og Støre gått foran. Mens andre partier på ytterkantene, de har jo hatt veldig sånn enkle og polariserte utspill, som rett og slett ikke er fundert på det som er sannheten om markedet. Og disse to kablene til Danmark, som en vurderer om man skal fornye, det er jo et eksempel på det, der noen gir inntrykk av at det er noe som i veldig, veldig stor grad bidrar til å sette prisen i det nordiske markedet, for eksempel, og det gjør det jo ikke. Men det er veldig viktig for danskene, fordi de er avhengige av vannkraften vår, og det er viktig for oss at vi har et godt samarbeid med nabolandene våre. Og det kommer vi litt tilbake til, helt sikkert.
Samtidig, det kan ikke være helt overraskende heller at med et volatilt prisbilde og historisk sett høye priser, så reagerer både næringslivet og privatmarkedet.
Og det er jo ikke vanskelig å forstå i det hele tatt. Altså når prisen går veldig høyt i enkelttimer, og du ser på regningen din, at den ene dagen så har du brukt veldig mye på strøm, spesielt hvis du er en liten eller mellomstor bedrift, så har du jo stor påvirkning. Så er det viktig å si at vi har en strømstøtte som fungerer godt for det private, men vi har jo ikke det for SMB-markedet. Men det finnes jo en rekke produkter som kan brukes, og det inntrykket som skapes i media om at det koster 35 kroner å dusje og sånn, som jo ikke er sant når du har strømstøtte, det påvirker den debatten veldig.
Hva mener du da kan være løsningen, kanskje særlig for bedriftsmarkedet som opplever at nå er det veldig uforutsigbare og høye strømkostnader som preger bunnlinja rett og slett?
Jeg tror det i hvert fall er veldig viktig å løfte frem at det finnes mange gode løsninger allerede. Og Entelios leverer jo både fastpriskontrakter og forvaltningstjenester og fleksibilitetstjenester og en rekke andre produkter som kan bidra til at bedriftene får mer forutsigbarhet i strømforbruket sitt. Og nå er det jo også sånn at prisene som er forventet å være fremover, de har jo falt veldig. Og det betyr jo at en bedrift i Norge da kan inngå priser på fornuftige nivåer som kan vare ganske lenge. Og her kan en jo velge mellom ulike typer produkter. En kan både ha en litt sånn aktiv forvaltning, som gjør at en kan gå litt mer inn og ut av produktene, eller en kan binde prisen på lang sikt. Og det tror jeg kanskje er det aller viktigste, og det er det veldig få som snakker om akkurat nå. Så det får være den største oppfordringen til bedriften som hører på her, da. Det får være å ta opp telefonen og ringe til Å og høre, om ikke vi kan hjelpe dem.
Det er en god idé. Samtidig er det jo et faktum at som en av de største energiprodusentene i prisområdet NO2, som gjemt over er det området med høye strømpriser i landet, så kapitaliserer jo også energi godt på måten dette nå fungerer på. Er du redd for ikke å bli trodd når du sier at det er viktigere nå enn noen gang å ha et citat «balansert tilnærming til kabelproblematikken»?
Det tror jeg nok at jeg kan si at jeg opplever allerede, at ikke det er alle som tror på meg. Når jeg sier jeg ønsker det, men mitt hovedpoeng her det er at i den spesielt sikkerhetspolitiske situasjonen som vi er i nå, om vi har sett at om det er Russland eller Kina, i hvert fall noen skip som noen lurer på om de har hatt en finger med i spillet på, de er med å ødelegge kabelforbindelser mellom Norden og andre land, så tror jeg det er viktigere enn noen gang å vise at de nordiske land og jo noen andre europeiske land henger sammen. Og det er jo en grunn til at vi har bygd de 17 mellomlandsforbindelsene som vi har nå. Det gir oss økt forsyningssikkerhet. Vi er helt avhengig av de kablene i tørrår i Norge. Hvis ikke, så har vi ikke nok kraft. Og så er det jo, som du sier, Gård, det er helt riktig. Vi har også en økonomisk fordel som land. Og det er jo et stort samfunnsøkonomisk overskudd i Norge med de kablene. Så er det et spørsmål. Fordelingspolitisk, er det riktig at noen regioner i Norge skal ha en høyere pris fordi at de er nærmere knyttet av andre områder i Norden eller Europa? Og det synes jeg er et godt spørsmål, men det er det jo politikerne som må besvare. Det er ikke noe en skarve leder for et fornybar konsern kan løse, men det er jo det strømstøtten på en måte har løst for private forbrukere. Da.
Og som sjef da, et konsern som ønsker å spille en sentral rolle i den grønne omstillingen, så er jo et av dine mål at Å Energi skal øke produksjonen av fornybar energi mest mulig. Men siden 2020 så er det totalt sett bare et konsesjon til 0,7 terawatt fornybar energi i Norge. I hvor stor grad bekymrer den lange behandlingstiden og den lave utbyggingstakten deg?
Ja, det bekymrer meg ganske mye. Det er jo alltid det er jo en diskusjon om det er kraftunderskudd eller overskudd, men det blir jo alltid en slags sannhet, for hvis du bygger ut for lite og prisen blir høy, så får du mindre etterspørsel, og hvis du bygger ut mye, så får du mye etterspørsel. I Norge så bruker vi nesten 50% fossil energi, ikke i kraftsystemet, men i det totale systemet, og mye av det i industrien, det kan elektrifiseres og ta ned utslippet vesentlig, og det kan jo gjøres hvis vi bygger ut mye mer kraft. Så her er min bekymring at behandlingstiden, men kanskje nå allermest at vi som folk flest, altså, vi synes det er veldig vanskelig å ta inn over oss at vi må ha noen ulemper hvis vi skal bygge mye kraft. Og det ser ikke ut som jeg er villig til. Og det har gjort at 2024 faktisk er det året, så vidt jeg vet, de siste 20 årene hvor det er bygd ut minst fornybar kraft. I en tid hvor alle er enige om at vi trenger mer. Og det er litt av et paradoks.
Men i Europa så er det jo annerledes. For i 2024 så var det jo det første året hvor over halvparten av europeisk energiproduksjon kom fra fornybar energi. Hva forteller det deg?
Det forteller meg at teknologiutvikling og geopolitikk betyr enda mer for den fornybare omstillingen kanskje enn den lokale politikken og hvordan vi som nasjon klarer å få det til. Og det er klart den enorme teknologiutviklingen vi har sett på sol, på vindturbiner, på energieffektivisering og fleksibilitet har jo gjort at etterspørselen etter fornybar i Europa har gått voldsomt opp. Og når du da legger på selvfølgelig at du har hatt høye fossilpriser på grunn av krigen i Ukraina, så har den omstillingen gått mye fortere. Og verden venter jo ikke på Norge. Så det kan jo være om 10 år at vi vil være utrolig glad for at vi har disse kablene sånn at vi kan importere enda mer billig energi til Norge fordi vi ikke lyktes med å bygge ut nok selv. Jeg håper ikke det blir sånn. Jeg håper vi blir med sånn at vi også kan bygge ut enda mer fornybar kraft.
Vi kan jo fortsette det tankesporet litt, Steffen, for vi skal over til noe annet som kanskje også kan prege energimarkedet 2025. Som storprodusent av vannkraft vet vi at det også følger det geopolitiske bildet, hvor energi benyttes som et våpen veldig tett. Hvilke tanker gjør det deg i forlengelsen av at vi ser sabotasjeaksjoner i foregården vår generelt, og Russlands målrettede bombing av ukrainsk energiinfrastruktur spesielt?
Det som jeg kjenner rører meg, det er jo først og fremst de menneskene som påvirker oss av det her i Ukraina. Det er sånn at, nå vet jeg ikke akkurat prosenttallet, men i hvert fall langt over 50% av den elektriske infrastrukturen i Ukraina er bomba i stykker. Russene går målrettet etter det for å gjøre det helt forferdelig å bo der. Og det, tenker jeg, det er virkelig noe som treffer meg, og som gjør at vi må gjøre det vi kan for å hjelpe ukrainerne der hvor de er. Og hjemme hos oss, for det er jo mange som kommer til oss i tillegg. Det andre, det er jo at vi må i Norge forberede oss på, kanskje ikke krig. Norske myndigheter sier at det er ikke så sannsynlig med krig enda. Men det er jo noen som ønsker å skape litt kaos her, og som kan ønske å ha sabotasje på systemene våre.
Administrerende direktør i BKK, Kristin Odland, uttalte nylig at vi må forberede oss på krig. Mener du den norske energisektoren er godt nok forberedt på sabotasje og krigshandlinger?
Verden er blitt et mye mer urolig sted. Vi må nå jobbe for å forberede oss best mulig. Dette er jo et scenario som vi ikke har trodd på veldig lenge, så at vi er godt nok forberedt, det tror jeg ikke noen av oss skal si, men at vi skal gjøre det vi kan for å forberede oss best mulig skal vi gjøre. Det som er veldig spesielt med det norske systemet er jo at det er et ganske desentralt system. Så vi har altså i Norge så har vi 1200 vannmagasiner, nesten 1800 kraftverk. Vi har over 100 000 kilometer med distribusjonsnett og 12 000 kilometer med høyspent sentralnett. Og det er klart at ja, det finnes deler av det nettet som er sårbart for angrep. Samtidig så er det jo sånn at hvis noe tas ut, og det hender jo at vi opplever det når det er dårlig vær for eksempel, så klarer vi å rette det opp ganske fort med å rute strømmen litt andre veier. Så vi er godt forberedt, men selvfølgelig kan vi bli enda mer forberedt på en situasjon som jeg håper vi aldri kommer til å oppleve i Norge.
Så skjønner vi at du ikke kan dele alt konsernet eventuelt har gjort og gjør, men i hvilken grad er Å Energi forberedt på sabotasjehandlinger og i verste fall krig?
Å Energi og de andre kraftselskapene er jo vant til å jobbe i veldig krevende beredskapssituasjoner, og i den geopolitiske situasjonen så har jo det samfunnsoppdraget vårt blitt mye viktigere. Men her er det jo dialogen med de offentlige myndighetene som er det aller viktigste. Vi øver sammen med forsvar og politi, vi trener på forskjellige hendelser i systemet, og så er det ikke opp til meg eller andre I kraftbransjen, synes jeg, å tro på, eller ei, på krig, for der det andre som mye flinkere enn oss til å gi sine vurderinger av hvilken situasjon vi har. Men vi skal være forberedt, og vi skal ha trent, for det jeg opplever en jo når en står I beredskap, at det en ikke har trent på, det blir vanskelig, det en har trent på, det løser en ofte på en mye bedre måte.
Ifølge NVE kan Norge I et normalår produsere om lag 158 TWh elektrisk energi. Vannkraft utgjør hele 86% av dette, du var inne på det, Steffen. Til tross at vi kanskje har verdens beste kraftsystem, så sier jo dette ganske mye om sårbarheten hvis noen vil oss vondt. Hva tenker du om det?
Som jeg sa I sted, så har vi et desentralt system som sårbart, og det som sårbart her hos oss, det jo at vi bruker strøm til aller meste. Mens I mange andre land så har de forskjellige energikilder for å varme opp husene sine og lage mat og gjøre en del andre ting. Jeg tror det norske systemet, som Kolbjørn sier, det jo et av verdens beste. Vi ganske godt forberedt på krevende situasjoner, men det utrolig viktig at med de årene som kommer nå, jobber med etter mitt syn tre ting. Vi må forsterke strømnettet vårt, sånn at vi enda bedre forberedt dersom noen skulle ønske å sabotere det. Vi må bygge ut mer kraft, så vi mindre sårbare, og så må vi samarbeide enda bedre med landene rundt oss. Og det vi ser, hvis du ser hele Norden som et kraftmarked, for det jo et kraftmarked som du opererer I hver dag, Kolbjørn,
ja.
så er det jo sånn at de ulike landene har jo veldig ulike type energisystem. Svenskene har bygget ut mye kjernekraft og veldig flinke på det, det har finnene også. Danskene har veldig mye vindkraft, og vi I Norge vi har veldig mye regulerbar vannkraft. Og hvis du setter alt det sammen, så tror jeg vi kan, nå har vi fått en sikkerhetspolitisk allianse I Norden, jeg synes at vi skal bygge en enda sterkere energipolitisk allianse og et system som utnytter det som de enkelte land kan enda bedre.
Dette bringer oss over på en fin måte til den andre sentrale posisjonen du har I den norske energibransjen, Steffen, nemlig rollen som styreleder I Fornybar Norge. Du tiltrådte I mai I fjor, og varslet da at dine 434 medlemsbedrifter skal bli en enda tydeligere stemme for omstillingen av Norge til et nullutslippssamfunn. Hva mener du det viktigste som fornybarbransjen må innfri på nå I 2025?
Jeg tror I alle fall det utrolig viktig at vi får tydelig vist fram hvilket fantastisk system vi allerede har. Jeg tror det mange I landet vårt som ikke helt har husket på det, at som du sa I sted, Kolbjørn, at vi har verdens beste kraftsystem med masse regulerbar vannkraft. Vi har 50% av all regulerbarhet I Europa, bare her I Norge. Og så det jo et valgår, så da det jo viktigere enn noen gang å forklare hendelser som påvirker strømprisen, komme med gode løsningsforslag. Med det gode utgangspunktet så har vi jo muligheten til å bygge ut utrolig mye mer kraft, for vi tåler det I vårt system. Det kjennetegner jo en del andre europeiske land at de sliter med å ta inn sol og vind, for de tåler det nesten ikke lenger. Men vi tåler det jo fordi vi har regulerbar vannkraft, og da kan vi på ryggen av det utvikle både den industrien vi har og ny grønn industri, som kan vare like lenge som noen av vannkraftturbinene våre har vært I over 100 år for de neste 100 årene som kommer for landet vårt, for når vi ikke lenger kan pumpe opp så mye olje og gass som vi har gjort de siste 50.
Vi var litt inne på tematikken innleggsvis, men da du overtok stafettpinnen som styreleder, var du også tydelig på at Fornybar Norge representerer en bransje med omdømmeutfordringer. Hvordan skal bransjen lykkes med å bedre omdømmet sitt, Steffen?
Det et godt spørsmål, Kolbjørn, som jeg tenker utrolig mye på. Jeg tror at vi jo, for det første så vi jo tilbake til behovet for å opplyse og bidra til en faktabasert og konstruktiv debatt. Så ser jeg også etter at vi gjorde navneskiftet til Å Energi har turt å liksom være litt mer frem på både I navnevalg og fargevalg, at det utrolig mange av de yngre arbeidstagerne som har lyst til å være hos oss. Så jeg tror vi har en historie å fortelle, og så må vi I større grad klare å fortelle den på en bedre måte. Og så det kanskje noen andre enn oss som skal slåss for mye mer kraft og sånn, hvor troverdigheten endrer større, altså de som skal bruke den. Og hvis vi kan samarbeide med dem, industrien og næringslivet og myndighetene, og få til forlik oss imellom, så tror jeg vi kan lykkes kanskje enda bedre med å forbedre omdømmet til bransjen vår. Og til slutt så det jo sånn at I Å Energi så jobber vi jo med mange av de nye løsningene som man trenger hvis man skal lykkes. Vi jobber med batterier og sol og veldig mye teknologi. Og det å utnytte det systemet vi har enda bedre, det tror jeg vel, den letteste måten å få tilgang til ny billig energi på jo å bruke mindre. Så det kan nok hende at det også et budskap som bransjen i enda større grad må ta til ordet for.
Ingen tvil da om at også 2025 byr på viktig men krevende arbeid på vegne av en samlet energibransje. Og vi ønsker deg lykke til med det, Steffen. Og da det dessverre på tide å runde av samtalen faktisk. Tusen takk for at du tok deg tid til å dele spennende betraktning med oss. Det satte vi stor pris på.
Takk for at du kom med.
Nå det tid for det faste innslaget her i ONTL-spodden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen.
Takk, Gard. Januar måned har levert litt lavere enn det markedet forventet før jul. Dette på relativt mildt vær, samt fortsatt økning av den hydrologiske balansen i Norden. I media fokuseres det på enkelttimer og dager med høye priser, men snittet i januar det nå det laveste siden 2020-2021 i alle områder i Norge. I Nord-Norge har vi sett de laveste januarprisene noensinne på under 12 øre per kilowattime. Dette et nivå som forbrukeren svært fornøyd med, men nivået såpass lavt at sånne priser over tid vil gjøre at produsentene taper penger og etter hvert gjenger konkurs. I tidligere podcaster har vi snakket om at den hydrologiske balansen, som fyllingsgrad i vannmagasinene pluss snø, har økt kraftig i løpet av høsten. I nord det rekordmye vann, mens i sør det litt mer enn normalen. Dette kombinert med høye priser i Tyskland gjør at prisingen på kraft blir det vi kaller digital, altså enten høy eller lav. Når kraftsystemet blir anstrengt, vil prisene fra kontinentet trekke opp over Norden. Den 22. januar fra klokka 10 til 21 var dagen der priserne i hele Norden og Tyskland var tilnærmet like på rundt 2 kroner per kilowattime. Men i de fleste timene så det vannkraftprodusentene som setter prisen. Den litt teknisk å forklare, men uttrykket vannverdier den verdien vannkraftprodusentene beregner de må ha på vannet sitt for å optimalisere nytten av den. I perioder med lite vann i magasinene vil vannverdien øke, da vannet må spares til de timene med beregnet høyest pris. Motsatt det nå med en periode med mye vann. I nord må produsentene produsere uansett, og vannverdien ligger da på rundt 3-4 øre, mens denne øker desto lenger søren kommer. For øyeblikket ligger vannverdien på 30-40 øre i sør, og dette altså den verdien vannkraftprodusentene har regnet ut at de må selge vannet sitt på for å optimalisere uttaket. Altså svare ut oppdraget de har fått fra sine eiere. Dersom den hydrologiske balansen øker, altså mer vann, vil vannverdien gå ned, og dersom det tørker opp og blir mindre vann, vil vannverdien gå opp. Dette grunnen til at strømprisen i mange timer for øyeblikket ligger på 30-40 øre. Så vil vi utover februar og mars begynne å få dager med sol og mer vind enn det er forbrukt til, da vil det utover våren bli flere og flere timer med nullpriser og med færre import fra Danmark og Tyskland. Med den mengden sol og vind det investert i nedover på kontinentet, så viser prognosene at dette vil skje i flere timer i år enn året før. Denne økningen i antall timer med lave priser vil i seg selv gi færre timer for vannkraftprodusentene å produsere sitt vann på lønnsomme priser. Det derfor vi hører at produsentene snakker om å investere i effekt. Det mer lønnsomt nå enn før å kunne produsere mer når priserne høye, og det blir flere timer det ikke lønnsomt å produsere. Kraftmarkedet trenger fleksibilitet, både på produsentsida, men også på forbrukersida. Det at priserne digitale, altså lave eller høye, jo en ting, men hvor høye de blir avhenger av gassprisene og prissettinga på kraft i Tyskland. Derfor følger vi i Entelios mye mer på utviklingen i gassmarkedet. I løpet av vinteren har vi sett både redusert import og relativt høyt forbruk av gass. Dette har gitt en del høyere trekk enn normalt, og fyllingsgraden i europeiske gasslagre ligger nå godt under nivået vi har sett de to siste årene. Årsaken til det høye forbruket kommer til dels fra kaldere enn normalt vær, men også en del mindre vind. På tilbudssida har vi sett mindre enn forventet tilgang på LNG, som flytende gass fra skip, og fra nyttår så var det bortfall av den siste delen av gasstransitt gjennom Europa, og det har da akselerert trekkene fra lagret. Analyser peker på at det kan bli vanskelig å nå EUs mål om 80% fyllingsgrad innen 1. november, og nesten alle land ligger godt etter nivåene de er satt for 1. februar. Tyske myndigheter har annonsert en subsidieordning for å tiltrekke seg mer LNG og fylle lagrene raskere. Volum i markedet tilgjengelig, og Europa har mye kapasitet til å ta imot LNG, men økt volum det presser prisnivået på gass, som igjen øker markedets prisforventning til tysk kraft. Nå det sånn at selv på sommeren forventer markedet en pris på godt over 1 krone per kilo hvert time, og det i gjennomsnitt, inkludert alle de nullpristimene, der det nok sol og vind. For Norden så vi i Nord-Norge, både oss og markedet ganske trygge på at prisene forblir lave i 2025 på 5-10 øre per kilowattime, mens i Sør-Norge ligger det mer på 40-55 øre per kilowattime. Men husk, det kommer til å bli mange dager og timer med store svingninger. Dette gir mye oppmerksomhet i media og mange diskusjoner, men for oss i ONT Helios handler det først og fremst om å hjelpe våre kunder til å håndtere dette. Oppsummert, gjennomsnittsprisen blir antageligvis de laveste på flere år, men på grund av økte svingninger vil det være enda mer lønnsomt enn tidligere å se på løsninger med fleksibilitet og styre sitt forbruk der det mulig.
Takk for analysen, Glenn. Det blir spennende å følge med og se hvordan energimarkedet utvikler seg den aller nærmeste tiden. Og da, Kolbjørn, har vi kommet til veis ende for denne gang.
Det har vi, men vi tilbake om et par uker med en ny, spennende gjest som vi gleder oss til å ønske velkommen til studio. Og i mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.